Podrška mladim poduzetnicima u realizaciji njihovih poslovnih planova je dio strategije razvoja opštine Tešanj. Lokalna vlast je prije 6 godina počela da finansira mlade i do sada je iz opštinskog budžeta za te namjene izdvojeno 260.000 maraka. Što nudi opština budućim poduzetnicima, objašnjava službenik za mlade u Tešnju Mirnes Dedukić.
Ono što opština nudi mladim ljudima kao poticaj u pokretanju biznisa jeste da opština snosi troškove registracije firme, troškove penzijskog i invalidskog, odnosno i zdravstvenog osiguranja za prvu godinu poslovanja i dio zakupa prostora za prve 3 godine poslovanja. Mogu se prijaviti na ovaj javni poziv sve mlade osobe sa područja općine Tešanj koji bi realizovali svoju ideju na području općine Tešanj, osobe znači do 35 godina starosti. I mogu se prijaviti sve ideje, ti poslovni planovi, izuzev trgovine i ugostiteljstva.
Plaćene jednogodišnje obaveze prema fondovima i zakup prostora tokom 36 mjeseci su solidna odskočna daska za početak posla, kaže Muhamed Brka, koji je nakon prošlogodišnjeg konkursa dobio podršku za otvaranje fizioterapeutske ordinacije.
Općina Tešanj je nam izdvojila ta sredstva i na početak kad su investiranja znači velika i kad vam je svaki novac i svaka uložena marka vrlo bitna, da nisam imao te pomoć, vjerujte da bi teško opstao znači u ovom poslu. Ja sam već ušao u drugu godinu, međutim nije lako, imate znači puno rada, puno odricanja, ali evo ovo je dokaz znači da se može raditi.
Pomoć lokalne vlasti za realizaciju svoje poslovne ideje ranije je dobio i zanatlija Mersad Korajlić.
Ovo je sad 5 punih godina kako sam otvorio ovaj biznis. Bavim se obradom metala, izrada alata i rezervnih dijelova. Firma i dan danas postoji, ja sam i dalje jedini zaposleni, sve funkcioniše uredno, opstaje se.
U 6 godina postojanja programa za mlade poduzetnike dostavljeno je 97 poslovnih planova. Podržana je registracija 38 novih poduzetnika, od kojih 34 i dalje posluju, navode u opštini Tešanj. Ističu da je do sada 46 mladih zaposleno zahvaljujući sredstvima iz opštinskog budžeta, što je rezultiralo i zapošljavanjem dodatnih 25 uposlenika. Načelnik opštine Suad Huskić veli da je ovaj lokalni projekat prepoznati izvan granica Bosne i Hercegovine.
Regionalna mreža općina u jugoistočnoj Evropi je na našu kandidaturu i opis šta smo mi to radili da podržimo mlade ljude ovo izdvojila kao posebnu praksu i štampala u jednom zborniku dobrih praksi za jugoistočnu Evropu.
U opštini Tešanj kažu da na ovaj način žele probuditi poduzetnički duh među mladima te motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama. Program finansiranja mladih poduzetnika je sigurno pozitivan instrument poticanja lokalnog ekonomskog razvoja. S druge strane, mora se razmišljati o promjenama, odnosno nadgradnji tog sistema, kaže direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Znači, veoma je potrebno uvoditi nove inovativne elemente poticanja lokalnog ekonomskog razvoja. Treba ozbiljno sagledati čitav set usluga poslovnog savjetovanja koji može pomoći u početnoj fazi inkubacije biznisa, a i razmišljati o povoljnim uslovima smještaja mladih firmi kao što su preduzetnički inkubatori i druge institucije koje potiču razvoj malog biznisa i preduzetništva.
Alagić napominje da su to pokazale i svjetske prakse, te naglašava značaj poduzetničkih inkubatora za mlade koji u njima ne dijele samo prostor.
Zašto ne govoriti o zajedničkom računovodstvenom servisu koji može servisirati i pružati usluge pod povoljnim uslovima nego da idete po principu 1:1. Govorimo o jednom segmentu poslovnog savjetovanja, dijeljeni zajedničkih funkcija koji će omogućiti tim firmama da budu još konkurentnije. Na taj način vi te vrste biznisa dovodite u preferencijalni položaj u odnosu na druge i pomažete u fazi inkubacije. Poslovna ideja od svog rađanja preko svoje afirmacije do daljeg razvoja, upravo prve 3 godine su najkritičnije.
Ovogodišnji javni poziv za finansiranje poslovnih ideja mladih u Tešnju je otvoren do 28. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.